Eren je išče pot.
Dobar dan. Naša današnja gostja je Nataša Kordiš. Je otrok gluhih staršev, sama pa je slišeča oseba in certificirana tolmačka slovenskega znakovnega jezika. To je postalo tudi del njenega življenja, tudi v profesionalnem vidiku. Odstrla nam bo nekaj izkušenj in načina življenja, ki ga med seboj razvijajo gluhe osebe. Vabljeni k poslušanju zelo zanimivega pogovora.
Drži, moji starši so gluhi. Jaz sem mlajša od dveh otrok, tako da sem imela starejšega brata. Nekako sem v družini že imela nekega sogovornika, ki je bil v isti situaciji.
In kako ste se naučili potem znakovnega jezika?
Ja, v bistvu ne vem, Oče pa mama sta z mano govorila z glasom, predvsem mama, medtem ko je oče kar uporabljal v bistvu kretnje. Tako da mi smo imeli neko družinsko kretnjo, pač majhen otrok, veste, tako kot besede razvija počasi, tudi kretnjo počasi razvija. V začetku so tiste baby sign, tako otroške kretnje, veliko je napačnih. V družini se to vse lepo uporablja, lepo tečejo pogovori v znakovnem jeziku, tako ni problema.
Ne, nobenega problema, komunikacija med člani družine je tekla. Kako ste pa vi sprejemali to, da imate gluhe starše?
To je bilo različno na različnih nivojih ali v različnih situacijah. V glavnem se je meni, za razliko od mojega brata, vedno zdelo normalno, da smo mi pač takšna družina. Medtem ko je moj brat imel več problemov z njegovimi vrstniki, se je meni zdelo fajn, da je lahko naučim znakovnega jezika. Moj brat je imel pa kar težave, je kar trpel, Zato, ker je treba vedeti, da takrat pred 50-imi, 60-imi leti so se otroci kar norčevali iz gluhih in so po cesti, čim so ga opazili, brez vljudnosti oponašali, govorili, da so opice, da so mutavi, pomeni neumni in tako naprej. Zdaj, jaz nisem bila na ta način občutljiva na to, ker sem imela doma dokaz, da je družina super, da se imamo radi, vse smo delali skupaj, ogromno smo klepetali, se igrali. Moram povedati, da imam še dva gluha strica, pa dve gluhi teti, pa še dva slišeča bratranca, tako da ko smo mi Kordiši šli na izlet, nas je bilo veliko. In ko smo se zabavali, je bilo odlično, ker je bilo ogromno znakovnega jezika. Otroci pa smo lahko vedno divjali okoli, upili, skakali in noben nas ni kregal, ker noben je nič slišal. Tako da na nek način je bilo res fajn. Tudi vsi družinski prijatelji so bili gluhi, tako da jaz dolg časa sploh nisem čutila, da slišeči odrasli kaj pomenijo. Ne? Vse so bile vzgojiteljce v vrtcu slišeče, ampak jaz jim nisem zaupala. To ni bil srčni stik. Z gluhimi pa ja. Tako da sem šla recimo v varstvo v družino, kjer sta bila oče pa mama gluha in ščerki slišeče in sem tam bila tudi po 3 mesece. 2 tedna sigurno, vsak je toliko časa. In sem bila kar tam. In sem bila zelo srečna. Jaz nisem nič pogrešala glasbe ali pa kakšnih takih stvari, čisto nič. Vem, spomnim se, da je moja mama brala pravljice, ker sem se to močno želela. In glas gluhih je razumljiv samo najbližjim. Ostali težko razumejo povedane besede. Mi jih pa razumemo in meni je bilo tako dragoceno, da je moja mama meni brala pravljico. To se je mogoče zgodilo, ne vem, se skup 10-krat. Neveliko, Tako da je pa res, da je moj oče po nekem naključju res bral in pisal odlično, kar med gluhimi v tistem času, se pravi po drugi svetovni vojni, ni bilo ravno pogosto. Gluhi so bili v glavnem zelo slabo opismenjeni, tako da gospod Petra zelo spoštujem, ker je zelo visoko, ne samo izobražena, ampak se zelo trudi, da bi razumela stvari do bistva. Ne, in tudi pri gluhih ni vedno tako. Se tudi pri slišečih ni. Da smo si na jasnem, a ne, tudi slišeči so vseh nivojev, barv in nijans. Ampak pri gluhih pa mene to bolj prizadene. Za slišeče mi ni tok mar.
Mm-hmm.
Tako da, naprimer, ko sem šla živeti v tujino, ne, ena anekdota, sem šla živeti v tujino in star pralni stroj je bil in se je pokvaril. In moja prva misel je bila, joj, jaz pa ne poznam nobenega gluha. Kdo mi bo povedal, kakšnega sposobnega človeka, gluha, ki mi bo popravil stroj? Ne? Ker v moji glavi je bilo zapečateno, da slišeči niso sposobni nič. Res natančno narediti. Pač niso natančni, ne razumejo stvari. Gluhi pa ja. Tako da mi smo imeli gluga fotografa, ki je delal družinske slike, gluga pleskarja, ki nam je prišel popleskati, imeli smo gluga tapecerja, ki nam je naredil kavč, potem smo imeli gluga električarja, ki nam je vse te zvonce, o katerih je prej govorila gospa Petra na lučko, a ne? Je bil gluh električar, ki je prišel vse povezati, da so lučke delale. Potem smo imeli pač gluhe slikarje, kiparje, šivilje, krojače. Pač vse si rešil preko gluhih stikov, sorodnikov, prijateljev. Tako je bilo. Tako da moj svet je bil pač tak, a ne? Barve z gluhimi.
Ja, hvala, super, se mi zdi tako dobro, da se pogovarjamo, da malo ta naš in vaš svet povezujemo. Eno vprašanje imam, še razmišljam, vem, da obstaja tudi znakovni jezik za bogoslužje v cerkvi. Kako je s tem, poznate, kaj to, gospa Petra? Vem, da so nekateri duhovniki, ki znajo kretati, so tudi maše za gluhe osebe v Sloveniji.
Ja, pred leti je bilo tega kar veliko, malo več kot sedaj. Gluhi v glavnem hodijo v cerkev, ko je tolmač prisoten. To je sedaj najbolj preprosto. Ampak to seveda ni pravi stik z duhovnikom. Ali pa z nekom, ki dela za cerkev. Pred leti je bil Bogdan Knaus v Šiški. On je bil res človek, ki je tudi globoko, poglobljeno razumel to situacijo. Ne samo kot duhovnik, pač pa tudi kot človek, je zelo dobro razumel. Njegova želja je bila, da bi te stiske pač razumel, ampak vodstvo tega ni razumelo in so ga predstavili na Sveto Goro iz Šiške. Ljudje so želeli, da bi ostal v Ljubljani, zato ker v Ljubljani živi največ gluhih. Gluhi pa rabijo nekoga, ki mu lahko zaupajo in on je bil oseba zaupanja. Tudi prišel je v svet gluhih, na začetku ni nič znal, ampak se mu je bil odprt in se je naučil. Tudi človek s srcem je, je treba povedati. In tudi sedaj pride enkrat na mesec v združenje Dlan in podari svoj čas gluhoslepim osebam.
Omenili ste združene Dlan, to so gluhoslepi, to pa se mi zdi še ena težja oblika, kako živeti.
Ja, res je, jaz si tega ne predstavljam. To je nepredstavljivo. Resnično je zelo hudo, hudo, hude stiske se to, ko ne moreš več komunicirati, ko obstaja samo še taktilni način, dotik roke, ko rabiš ves čas eno osebo poleg sebe, da ti preko dotika dlan na dlan razlaga stvari. Upam, da se bojo v bodoče spremenile stvari na boljše. Tisti ljudje, nekateri ljudje se skrivajo doma ali pa v družini in se sramujejo, da imajo to, ne vejo, ki bi našli pomoč. In teh primerov je veliko v Sloveniji in po svetu. V bistvu imamo velik porast gluhoslepote, še posebej med starejšimi osebami. Ljudje ne vejo, da lahko dobijo strokovno pomoč ali pa osebno asistenco. To vse država podpira finančno in zagotavlja. Naprimer, naglušni, ki zelo slabo vidijo, recimo, da imajo rumeno pego ali pa hudo okvaro vida, malo še vidijo. Pri tej skupini velja, to so gluhoslepi. Različne komplikacije so. Popolne gluhote in popolne slepote niti ni. So pa različne okvare, ki niso več popravljive, se pravi, se bojo slabšale s časoma. In najboljše je takoj poiskati pomoč. Dokler še lahko kaj vidi, dokler lahko še kaj sliši. Bo za njegovo življenje se potem to normaliziralo, a ne? Da ima ves čas asistenco sabo, da ima podporo, da ne bo padel v depresijo, ampak da bo še naprej zdrav.
Poslušali ste certificirano tolmačko slovenskega znakovnega jezika Natašo Kordiš, ki se je rodila gluhim staršem, sama pa sliši normalno. Hvaležna se mi za njeno iskrenost in toplino, ki jo je prinesla v naš studio Radio Ognjišče. Verjamem, da je bilo tudi vam zanimivo slišati nekaj novega iz življenja sveta gluhih oseb. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Lep in prijazen poletni dan vam želim. Nasvidanje.
Življenje išče pot.